daglig rektor på Dansk Bibelinstitut i København. Tidligere har jeg i en årrække været forstander på Luthersk Missionshøjskole i Hillerød, og det er den forbindelse, jeg har været her en del gange. Dansk Bibelinstitut i København er en teologisk uddannelsesinstitution i samarbejde, som er i samarbejde med det, der hedder Fjellhaug i Oslo, som nogle af jer vil kende til. Og hvis jeg sådan lige kort skal sige, hvad er vores opgave? Vores opgave er at være med til at uddanne næste generation. Altså næste generation af teologer, som kan blive præster og missionærer og forkyndere og kristne ledere. Og vi er jo hele tiden som kristen menighed, at det er jo en vedvarende opgave, vi har. Næste generation. Og vi har så som vores særlige opgave at være med til at uddanne og udruste næste generation af de tager jo en teologisk uddannelse, men det handler ikke kun om sådan en formel uddannelse, det handler også om en personlig vækst og dannelse til at blive forkyndere, præster og missionærer i den kristne menighed. Så også lyst til at sige, at hvis nogen af jer vil være med i det, så kan I godt være det. I kan være med til at bede for det, bede for de studenter, vi har, og for vores undervisere, og bede for, og I må også godt støtte det økonomisk, fordi vi får ikke statsstøtte og sådan noget, så vi lever af venners bidrag. Men det er jo en fælles sag, det er jo ikke kun de der studenters sag, det er en fælles sag for os som menighed. Så kan jeg måske som en bonusinformation sige, at til jer, som ved, at jeg har boet i Hillerød der i mange år, at jeg har flyttet til Frederikssund, hvor jeg bor sammen med min familie. Og min familie, det vil sige min kone, for børnene bor ikke hjemme mere. Og hvis jeg virker lidt kåd, så er det fordi, at jeg i torsdags blev farfar. Og det har jeg aldrig prøvet før. Det er mit første barnebarn. Så jeg er sådan lidt, jeg er ikke helt landet endnu. Jeg hænger lidt heroppe. Ja. Og så har jeg fået et emne. Jeg skal sige noget om profeten Jeremias, som vi har i Gamle Testamente. Og ja, altså, hvis man kigger i Jeremias' bog, så er den faktisk ret lang. Over 50 kapitler. Men jeg har valgt nogle nedslag, og jeg vil prøve at præsentere på det. Og jeg har taget pillet teksterne ud og lagt dem op, så de kommer op på skærmen her, så man kan følge med. Så jeg håber, det går. Og så har jeg tænkt på, at hvis der er nogen, der har spørgsmål undervejs, så må I godt afbryde mig. Altså afbryde på den måde, I rækker hånden op. Og så må man godt komme med et spørgsmål, hvis det er. Og ellers, jeg tænker også, at der måske kan blive lidt tid til det, og så kommentar bagefter. Men til den tid, så tænker jeg, at Kurt, han er med styr på uret. Sådan. Ja. Men så vil jeg gerne, fordi det synes jeg er vigtigt, når vi er sammen, hvad skal vi sige, at vi beder en bøn til Gud om, at han vil hjælpe os til at få noget ud af det her. Kære gode Gud, vi takker dig, fordi at du ikke er tavs, men at du har talt. At du har talt igennem profeterne, også Jeremias i det gamle testamente, og at du endegyldigt har talt til os ved din søn og ved hans apostle. Og nu beder vi dig om, at du vil lade os møde noget af dit ord her i aften, at du selv vil din hellige ånd åbne ordet for os og åbne os for dit ord, og at profeten Jeremias og hans tjeneste og det, du brugte ham til, må blive til hjælp og til inspiration og til noget, som vi kan få gavn af også i dag. Det beder vi om din hjælp til. Amen. Det bliver lidt mere sådan undervisningsagtigt og foredragsagtigt end en egentlig prædiken. Sådan har jeg også forstået, min opgave var. Så det håber jeg er i orden, men derfor bliver det alligevel med mange bibeltekster. Fordi det er jo der, vi har informationen om ham her, Jeremias. Det er ikke sikkert, han har set sådan ud. Det er Rembrandt, der har malet ham sådan. Men altså, Rembrandt levede jo mange, mange år, måske et par tusind år efter Jeremias. Så det er efter hans fantasi, kan man sige. Først lige at få Jeremias sådan ind i hvor har vi med ham at gøre, når vi ser sådan på den bibelske fortælling og historie. Så begynder Bibelen jo med at beskrive verdens skabelse og det hele, der bliver til. Gud skaber himlen og jorden. Og så hører vi første, hvad skal vi sige, når vi kommer ind i den mere sådan historien, så hører vi om patriarkerne Abraham, Isak og Jakob og Josef i første Mosebog. Så kommer israelitterne i fangenskab. Først er de bare immigranter, men senere bliver de slaver i Egypten og er dernede i 400 år cirka, og så fører Moses dem ud igennem det røde hav, og de har de her 40 års ørkenvandring og kommer ind i det forjættede land, Kanaans land. Så har vi dommertiden, som er en urolig tid, og så får vi de første konger, Saul, David og Salomo, i et samlet kongerige. Da Salomo dør, der bliver der borgerkrig, og riget bliver delt, og vi har Nordriget, som bliver også kaldt for Israel, og Sydriget, som bliver kaldt for Juda. Jerusalem er hovedstad i Sydriget Juda. Nordriget vender sig fra Gud, og selvom at der er profeter, der taler til dem, så ender det med, at Gud lader assyrerne komme og indtage Nordriget, og folket kommer i eksil. Det sker 722, jeg har ikke mange årstal, men det er bare lige det, før Kristus, vi er derhenne. Så går der yderligere godt 100 år, 140 år eller sådan noget, og så sker det samme i Sydriget. Så er det bare ikke assyrerne, så er det babylonerne med den store kong Nebukadnesar i spidsen, der indtager Sydriget og Jerusalem, og folket kommer i eksil. Så går der nogle år, så får de lov til at komme hjem igen, og så fortsætter historien. Se, Jeremias, han lever på det tidspunkt, hvor riget er delt. Nordriget er faldet, men Sydriget Juda er der stadigvæk. Men han lever i perioden op til, at babylonerne kommer og indtager det. Og han er faktisk vidne til, at de gør det. Og at folket bliver ført i eksil. Han kommer ikke selv til Babylon. Han kommer til Egypten, men det er en anden sag. Det kommer jeg til. Til sidst. Ja. Den allerførste sætning i Jeremias' bog lyder sådan her. Ord af Jeremias, søn af Hilkia, en af præsterne i Anatot i Benjamin. Benjamin, det er et landområde, det er Benjamins stamme. Og det vi altså får at vide helt til at begynde med, det er, at den her person, vi skal se på nu, han var præst. Det betyder, at han var af Levis stamme. Det betyder, at han regelmæssigt kom op i templet i Jerusalem og var med til at foretage de her ofre, som kun præsterne måtte gøre på folkets vegne. Han bor i byen Anatot, som var en præsteby, og som ligger lidt uden for Jerusalem, så der var ikke så langt. Han har sikkert gået ind, når han skulle ind og varetage præstetjeneste. Han var ikke bare præst, han var også profet. Og det kommer til udtryk i det næste, der står om ham. Og bare rolig, jeg kommer ikke til at læse hele bogen igennem på den måde, men jeg har en del her. Der står, Herrens ord, som kom til ham, dengang Josia, Amons søn, var konge i Juda i hans 13. regeringsår. Det her, det er på en måde overskriften for hele Jeremias' bog og for Jeremias' virksomhed. Herrens ord kom til ham. Den usynlige Gud, som har skabt himlen og jorden og opretholder alle ting, han talte til den her mand, den her præst, der boede i den lille by Anatot, lidt uden for Jerusalem. Hans Guds ord kom til ham. Vi hører ikke helt, hvordan det sker. Om han hører det, om andre også kunne høre det, eller om det er inde i hans hoved, om nogle gange, om det er i drømme, eller hvordan det er. Vi hører ikke så meget om, hvordan, men vi hører, at det kommer til ham. Gud kommunikerer til ham her, Jeremias, og det, som bliver klart, det er, at han kommunikerer til ham, for at han skal kommunikere videre til andre. Og derfor er han profet. Han taler Guds ord. Så står der videre om, hvor lang tid, og det var ret lang tid, han gjorde det. Hold fast, der kommer lige nogle navne, vi ikke er vant til. Herrens ord kom til ham, dengang Josia, Amons søn, var konge i Juda i hans 13. regeringsår. Og det årstal, det kender vi fra historiebøgerne. Det er 626 før Kristus. Altså før Jesus, ikke? 626. De kom også til ham, dengang Joachim, Josias søn, var konge i Juda. Og frem til slutningen af Josias' søn, Sidkias 11. år som konge i Juda, da Jerusalem blev ført i eksil i den femte måned. Og det har vi også årstallet på. 586. Det betyder altså, at Jeremias, han får de her ord, Gud taler til ham, og han taler til folket i en lang periode, 40 år, og under en stribe konger, forskellige konger. Så, og når man læser Jeremias' bog, så står det ikke alt sammen helt kronologisk. Man kan faktisk se nogle gange, så står det, at det er under den konge, og så bagefter er det under den konge, men at det følger ikke altid helt kronologien. Men det er heller ikke så afgørende. Budskabet er afgørende. Før Jeremias bliver profet og træder frem, så har der været et par andre konger. Og det er værd lige at lægge mærke til, fordi det udtrykker en form for spænding i den situation, han er i. Lige umiddelbart inden, der har der været en konge, der hed Manasse. Han var konge i rigtig mange år. Og hvis vi læser kongebøgerne og tager kongerækken, så er han måske den konge, som i allerhøjst grad vendte sig væk fra Gud, fra Israels Gud. Dyrkede andre guder. Han var også, det var også et voldsregime. Han får et rigtig, rigtig dårligt eftermæle. Hans far derimod, han hed Hiskia, han var en god konge. Han søgte Herren, og når han var under pres, så vendte han sig til Israels Gud, og han søgte ikke de andre nabolandenes guder og frugtbarhedsguder osv. Så det er den umiddelbare forhistorie. En konge, der ledte folket væk fra Gud, og hans far, som havde ledt dem til Gud. Et lidt mixet forhold, kan man sige. På Jeremias' egen tid, han var profet under fire konger. Den første hed Josia, og han var en god konge. Han prøvede at vende folket tilbage til Herren. Men hans sønner og hans sønnesøn, som efterfulgte ham, Jojakin og Sidkia, de fulgte mere sporet fra Manasse, fra bedstefaren og oldefaren. Ikke? Så det leder frem til, at der i 586, at Jerusalem falder, og folket kommer i eksil i Babylon, og de få, der ikke kommer i eksil, de vælger så at flygte til Egypten, og det kommer jeg så til sidst i det, jeg skal sige. Kommer de hjem igen nogle år senere, 538. Nu vil jeg læse, hvordan det gik til, da Jeremias skulle starte som profet. Det kan vi læse om i kapitel 1. Der står sådan her. Herrens ord kom til mig. Der har vi det igen. Før jeg dannede dig i mors liv, kendte jeg dig. Før du kom ud af mors skød, helligede jeg dig. Jeg gjorde dig til profet for folkene. Jeg svarede, ak, Gud Herre, jeg er ung. Jeg forstår ikke at tale. Men Herren sagde til mig, du skal ikke sige, jeg er ung. Men overalt, hvor jeg sender dig, skal du gå, og alt, hvad jeg befaler dig, skal du tale. Du skal ikke frygte for dem, for jeg er med dig og frelser dig, siger Herren. Så rakte Herren sin hånd ud og berørte min mund, og Herren sagde til mig, nu lægger jeg mine ord i din mund. Se, nu giver jeg dig myndighed over folkene og rigerne til at rykke op med rode og til at rive ned, til at ødelægge og til at jævne med jorden, til at bygge op og til at plante. Gud, han tager initiativet. Jeremias vælger ikke selv at blive profet. Det er Gud, der tager initiativet. Og man kan sige, i Jeremias' historie, man kan godt læse den som et spejl på en måde, og se sig selv og se, hvordan Gud handler med mennesker til alle tider i det. Gud tager initiativet. Og det, han starter med at fortælle Jeremias, det er, jeg kendte dig allerede før du blev født. Det møder vi flere gange også i Bibelen, at Gud siger det til nogen. Paulus siger han det også til. Jeg kendte dig, før du blev født. Og allerede før du blev født, havde jeg tanker om, at du skulle være profet. Og altså, som en, der lige er blevet farfar, ikke også, så er det faktisk en stærk tanke. Ham der, den lille Erik, hedder han her, mit første barnebarn. Ikke? Allerede før han blev født, så tænkte Gud på ham. Og før nogen af os blev født, så var vi i Guds tanke. Jeremias får det at vide direkte, også at Gud havde planer for, hvad han skulle bruge ham til. Jeg gjorde dig til profet for folkene. Og Jeremias reagerer så, fordi det oplever han lidt for voldsomt. Og det kan vi jo nogle gange også kende til, ikke? Også det der med, at der er noget, der lægges hen til os, og det bliver for voldsomt. Og han siger, ak, jeg er ung. Jeg er ung. Jeg har slet ikke formatet til det der. Og Gud begynder ikke at sige til ham, nej, men du er da ikke så ung, eller sådan noget, vel? Nej, nej, det er sådan set rigtigt nok, at du er ung. Men det er ikke det afgørende. Læg mærke til, at der står sådan et men. Det kan godt være, at du har den her indvending, Jeremias, men Herren sagde til mig, du skal ikke sige, at jeg er ung, men du skal gå, hvor jeg sender dig. Og det er jo en typisk ting ved Gud, ikke også, at Gud, han er ikke så optaget af dem, han kalder til en opgave, hvor velkvalificeret de er i vores øjne. Dem, han vælger at bruge, dem kan han bruge. Og det afgørende, han siger til Jeremias, det er, jeg er med dig. Jeg er med dig. Det kunne man kalde for Bibelens grundløfte. Hvis du læser igennem helt fra 1. Mosebog til slutningen af Nyt Testamentet, Johannes åbenbaring, så dukker det op i forskellige udgaver igen og igen. Det er ligesom om, når Gud skal sige det vigtigste til et menneske, så siger han, jeg er med dig. Du er ikke alene. Jeg er med dig. Og I kan se det Jesus selv i missionsbefalingen, og se, jeg er med jer alle dage ind til verdens ende. Og vi møder det igen og igen og igen. Det fik Jeremias at vide, og det er faktisk præcis det samme, Gud siger til os. Og så handler Gud, han rækker sin hånd ud, og billedet det er Chagall, det som han forestiller sig, det ikke også? Men altså, Gud rækker sin hånd ud og rører ved hans mund, og så siger, nu lægger jeg mine ord i din mund, jeg giver dig myndighed. Jeg gør det, der skal til. Så må du gå, Jeremias, selvom du er ung. Og det gør han så. Så når vi kommer lidt hen, så hører vi, at Jeremias, han var jo præst, så han kendte meget godt til templet og tempelpladsen i Jerusalem, at det er jo der, hvor folk samler, især ved de store fester. Og han træder frem der, hvor de er alle sammen. Der står sådan her i kapitel 7. Det ord, som kom til Jeremias fra Herren. Stil dig i porten til Herrens tempel, der skal du udråbe dette ord. Du skal sige, hør Herrens ord, hele Juda, alle I, som kommer ind gennem disse porte for at tilbede Herren. Dette siger herskers herre, Israels Gud. Gør jeres færd og jeres gerninger gode, så vil jeg lade jer bo på dette sted. Sæt ikke jeres lid til de løgneord, Herrens tempel, Herrens tempel, Herrens tempel. Nej, gør jeres færd og jeres gerninger gode. I skal dømme retfærdigt mand og mand imellem. I må ikke undertrykke den fremmede, den faderløse og enken. I må ikke udgyde uskyldigt blod på dette sted. I må ikke følge andre guder til ulykke for jer selv. Så vil jeg lade jer bo på dette sted fra evighed til evighed i det land, jeg gav jeres fædre. Jeremias, han stiller sig simpelthen op der, hvor der er allerflest mennesker. Vi ved ikke, hvordan han havde det. Jeg forestiller mig, at han har været lidt nervøs. Det gør jeg. Og så har han fået det her budskab fra Gud. Og det, han jo siger til dem, det er, alle jer, I som kommer op i templet, ikke også, for at bringe et offer til Gud, for at være med i lovsangen deroppe osv., det der med, at I siger, at vi har templet, og så er alt i orden. Ikke? Herrens tempel, Herrens tempel, Herrens tempel. Det er løgneord, siger han. Det er stærkt, ikke? Det er løgneord. Fordi når I undertrykker de fattige, enkerne, de fremmede, de faderløse, og når I dyrker andre guder ved siden af Gud, Herren, ikke også? Israels Gud, Baal, den kananæiske mandlige frugtbarhedsgud, eller Asherah og Astarte, kvindelige frugtbarhedsgud inder, ikke også? Når I gør det, så følger I jo ikke Herren, som han ønsker det. Så kan I ikke bare sige, Herrens tempel, Herrens tempel, vi har styr på det. Så det var et alvorligt ord. Det var et kald til at vende tilbage til Israels Gud. Han råbte der i templet, ikke også? I porten. Det går ikke upåagtet hen, at Jeremias han gør det. I kapitel 11, der hører vi om, hvordan at modstanden begynder at indfinde sig. Der står sådan her. Jeg var som et lam, der intet anende føres til slagtning. Den unge profet, ikke? Som et lam, der skal slagtes, ikke? Jeg forstod ikke, at de lagde planer mod mig. Lad os ødelægge træet og dets skud. Lad os udrydde ham af de levendes land. Hans navn skal ikke nævnes mere. Han finder ud af, at der er nogen, der planlægger at slå ham ihjel. Han er på vej til slagteriet, så at sige, ikke også? Så siger han videre, herskers herre, som dømmer retfærdigt, som renser hjerter og nyrer, lad mig se din hævn over dem. Dig overgiver jeg min sag. Han overgiver hævnen til Gud, ikke også? Vi mennesker kan nogle gange være fristet til at hævne os på andre mennesker, der vil os det ondt eller har gjort det ondt. Men vi skal lære Jeremias, at skal der hævne, så må Gud gøre det. Vi overlader hævnen til Herren, ikke? I stedet for at tage det i egen hånd. Derfor siger Herren imod de mænd i Anatot, som stræber mig efter livet og siger, du må ikke profitere i Herrens navn, ellers skal du dø for vores hånd. Derfor siger herskernes Herren, nu vil jeg straffe jer. Prøv at lægge mærke til, at det er nogen i Anatot. Det var faktisk den lille by, han kom fra, Jeremias, ikke? Måske nogle andre præster, nogle af hans præstekollegaer, så hører de ham sige det her. Og så laver de planer om at få ham slået ihjel, og de siger, du må ikke tale, du må ikke sige det der. Jeg tror ikke, det var så let for ham, faktisk. Jeg tror faktisk, det var lidt svært. Men Gud havde jo sendt ham. De nærmeste reagerede mod det, ikke? Naboerne hjemme i Anatot, i den lille by der, ikke? Alle kendte alle. Alle kendte Jeremias og hans familie, og han kendte de andre. Måske var det nogle af de der drenge, han havde. De spillede vel ikke fodbold dengang, vel? Men de lavede så noget andet, ikke også? Nogle af hans, ja. De vil ikke have, at han siger det der fra Gud. Du må ikke profitere. Jeremias rammes undervejs i det her af modløshed. Og i kapitel 15 kommer det frem på den her måde. Du ved det, Herre. Husk mig og tag dig af mig. Skaf mig hævn over mine forfølgere. Vær ikke sent til vrede, så jeg rives bort. Du skal vide, at jeg bærer skammen på grund af dig. Jeg fandt dine ord og slugte dem. Dine ord blev til fryd for mig og til hjertets glæde, for dit navn er nævnt over mig, Herre, herskeres Gud. Han har brug for at tale ud med Gud, ikke også? Og han siger til Gud, du skal vide, jeg bærer skammen på grund af dig. Jeg er skammet ud på grund af dig. Og så noget, der åbenbart hjælper ham i den situation, det er, at han finder Guds ord, han sluger dem, står der, ikke? Altså, jeg tror ikke, man skal forstå det bogstaveligt sådan, ikke? Men han tager dem til sig, og så hjælper de ham, og så står der videre. Og det bliver til hjertets glæde, men pendulet svinger hele tiden, ikke også? For så fortsætter han, jeg sidder ikke og jubler i muntert lag. Tvunget af din hånd må jeg sidde alene. For du har fyldt mig med din vrede. Hvorfor er min smerte uden ende? Hvorfor kan mit sår ikke læges og ikke helbredes? Du er blevet mig en bæk uden vand, et upålideligt vandløb. Han har fået så tungt et budskab. Og han er sådan lidt udstødt, ikke også? Så han sidder alene. Han er blevet ensom, isoleret. Når de andre har muntert lag og fest, så er han udenfor. Måske fordi han ikke er inviteret, men måske også fordi han ikke kan finde sig til rette i det. Fordi du har fyldt mig med din vrede. Guds dom over folket har han på en måde identificeret sig med. Og det er tungt og ensomt. Og samtidig så oplever han, at Gud på en eller anden måde ikke er den forfriskende kilde i hans liv, som han kunne ønske. Du blev mig en bæk uden vand. Tænk at sige det til Gud. Hos dig er livets kilde. Gud er livets kilde. Han, og det har han også sagt tidligere til folk, at I skal holde jer til Gud, for han er, der kommer det levende vand, det friske vand, ikke også? Men nu oplever han selv, at når han så skal drikke af det, så synes han ikke rigtigt, der er noget til ham selv. Kan I fornemme det? En tung opgave, isolation, og så er det som om, at Gud bliver væk fra ham. Det gør det altså ikke lettere. Så sender Gud ham ned til en keramiker, en pottemager. Og vi har et berømt sted i kapitel 18, hvor der står sådan her. det ord, som kom til Jeremias fra Herren. Gå ned til pottemagerens hus. Der skal du få mine ord at høre. Så gik jeg ned til pottemagerens hus. Han sad og arbejdede ved drejeskiven. Når det kar, som pottemageren var i gang med at forme af ler med hånden, mislykkedes, lavede han det om til et andet kar, som han nu ville det. Der kom Herrens ord til mig. Kan jeg ikke gøre med jer Israels hus, som denne pottemager gør, siger Herren. Som leret i pottemagerens hånd, er I min hånd Israels hus. Han får ligesom et billede på det folk, som han er sat til at tjene, som præst og profet, som Gud har sendt ham til. At Gud er den store keramiker, han former sit folk, og så indimellem så mislykkes det. Det er jo et ret stærkt ord at bruge om sit folk, men Gud bruger det om sit folk, ikke også? At det mislykkes. De bliver ikke det folk til hans ære, som han havde tænkt. Og ligesom keramikeren så slår leret ned i skiven, ikke også, og starter på en frisk og laver om. Sådan gør Gud også med sit folk, med Israels folk. Som leret i pottemagerens hånd er i min hånd Israels hus. Så Jeremias får her et billede på, hvad det er, der sker lige nu, og som han lægger ord til. Det er Gud, der vil forme sit folk, og han prøver gennem Jeremias' ord. Men at det skal mislykkes, det truer også ude i horisonten, så han skal starte forfra. Og det var måske det, et billede på det, at han starter forfra, at de kommer i eksil i Babylon, og så kommer hjem igen og får en ny begyndelse. Jeremias møder mere og mere modstand. I kapitel 20 står der sådan her: Da præsten Paskur, Imers søn, der var overopsynsmand i Herrens tempel, en af dem, der var højt på strå i administrationen i templet, ikke? Da han hørte Jeremias profetere disse ord, slog han Jeremias og lod ham lægge i blokken i den øvre Benjaminport til Herrens tempel. Han kommer i gabestokken, og han gør det vel at mærke ved en port ved indgang til templet. Det er der kommer rigtig mange mennesker. Det er en offentlig ydmygelse. Den her præst, som profeterer på de her ord, ham ydmyger vi på den her måde, at vi sætter ham i blokken, i gabestokken. Og da Paskur næste dag løslød Jeremias fra blokken, han har åbenbart siddet der et døgn, ikke? Sagde Jeremias til ham: Herren kalder dig ikke mere Paskur, men alle vegne rædsel. For dette siger Herren: Jeg gør dig til rædsel for dig selv og alle dine venner. De skal falde for deres fjenders svær, mens du ser på det. Hele Juda giver jeg i babylonerkongens magt. Han skal føre dem bort til Babylon. Og det, som Jeremia siger, det er: Du kan godt putte mig i gabestokken. Du kan godt ydmyge mig. Men det Gud har sagt, det Gud har sagt om, at I ikke bare kan fortsætte med at undertrykke de fattige og holde jer til andre guder, det kan du ikke lave om på. Du kan ikke putte Gud i gabestokken. Det vil ske. Babylonerkongen kommer, og I vil blive ført til Babylon. Det er jo modigt, ikke også? Det er modigt, at han siger det. Også efter den her ydmygelse. Men så kommer der en krise. Og det er måske en af de stærkeste kriser, voldsomste kriser, en herrens tjener har, som vi har beskrevet i hele Bibelen, vil jeg sige. Det, som Jeremias oplever der. Og det fortsætter lidt længere ned i kapitel 20. Han siger sådan her: Du lokkede mig, Herre, og jeg lod mig lokke. Du var mig for stærk, og du vandt. Dagen lang er jeg til latter, alle spotter mig. Hver gang jeg taler, må jeg skrige, råbe om vold og ødelæggelse, for Herrens ord bringer mig dagen lang kun spot og spe. Når jeg sagde: Jeg vil ikke tænke på ham, og ikke mere tale i hans navn, kom der i mit hjerte en brændende ild, den rasede i mine knogler. Jeg kan ikke holde det ud. Jeg kan ikke bære det. Alle vegne er der rædsel. Jeg hører mange hviske: Angiv ham. Lad os angive ham. Alle mine venner venter på, at jeg skal snuble. Måske lader han så lokke, så vi kan få ram på ham og hævne os på ham. Men Herren er med mig som en vældig kriger. Derfor skal mine forfølgere snuble og ikke få ram på mig. De bliver til skamme. Det lykkes ikke for dem. Dig overgiver jeg min sag. Prøv at lægge mærke til, hvordan han vil egentlig gerne være fri af det her, ikke? Så må jeg tie stille. Jeg må lade være med at sige det. Jeg kan ikke holde det ud og være i den her. Og så har han det der med, at når han så gør det, så bliver det som en ild, der brænder i mine knogler. Ikke? Han kan ikke lade være. Han bliver nødt til det. Det er værre at lade være at gå, når Gud har sendt ham med et budskab, end det er at gå og så møde spot og spe. Og så føler han på en eller anden måde, at han er, på en måde kan man sige, at han er under tvang. Jeg lod bare lokke, siger han. Jeg kan ikke holde det ud, siger han også. Og så møder vi også det der, som er det svære, ikke også? Nemlig, at hans venner, dem som han ligesom var forbundet med, ikke? Måske hans ungdomsvenner hjemme i Anatot, måske nogle af de andre præster, de vil angive ham. De har vendt ham ryggen. Men Herren er med mig, dig overgiver jeg min sag. Vi kan som mennesker nogle gange komme i en situation, hvor vi føler os meget, meget alene med det, som vores liv rummer. Og så tænker jeg, så er Jeremias, han viser på en måde en vej i den svære situation. Dig overgiver jeg min sag. Selv Jesus brugte nogle ord, der mindede om det, da han hang på korset. I dine hænder betror jeg min ånd, siger han til sin far. Jeg tror, tiden den render. Jeg springer lige over. Jeremias har altså et budskab om, at de skal, babylonerkongen vil komme, og de vil blive sendt i fangenskab. Men han får også et budskab om, at det er tidsbegrænset. Han siger sådan her i kapitel 25. Hele dette land, og det er altså Israels land, skal blive til ruiner og ødemark. Babylonerkongen kommer, han raserer landet, det ligger hen, det bliver ikke dyrket, det går i, det bliver til brakmarker, ikke også, altså, og byerne ligger i ruiner, og så står der, og folkene skal være trælle for Babylons konge i 70 år. Det er lang tid, men det er dog en begrænset tid. I 70 år. De der 70 år dukker op senere, både i Jeremias' bog, men også i Daniels bog, at Daniel opdager det, og det giver ham håb. Og se det, at det her fangenskab, det har en, at det kommer til at tage lang tid. 70 år, det er jo en menneskealder. Det gør, at Jeremias sender et brev til dem, som allerede er, fordi der skete først en deportation til Babylon, og så senere, der faldt Jerusalem. Og der var nogen, der allerede var i Babylon, mens Jeremias profeterede. Og så skriver han et brev til dem. Og det er et meget interessant brev. Vi har de her judæere, som også begynder at blive kaldt for jøder, mens de er der i fangenskabet i Babylon. Og han skriver et brev til dem. Og det synes jeg er et interessant brev, fordi det kan man på en måde også godt spejle sig i, som et kristent menneske, der lever i en, hvad skal vi sige, i et samfund, som ikke i udgangspunktet er et kristent samfund, eller hvad man skal sige. Jo, vi taler om et kristent land, men det bliver mere og mere et sekulært samfund. De her jøder, som lever der i eksil, de får det her brev fra Jeremias. Dette er det brev, profeten Jeremias sendte fra Jerusalem til de overlevende ældste, blandt de landflygtige og til præsterne, profeterne og alle dem, som Nebukadneser havde ført bort fra Jerusalem til Babel. Det lød. Byg huse og bo i dem. Plant haver og spis frugten fra den. Gift jer og få sønner og døtre. Find koner til jeres sønner og gift jeres døtre bort, så de kan få sønner og døtre. Bliv flere derover, ikke færre. Stræb efter lykke og fremgang for den by, jeg førte jer bort til, og bed til Herren for den. Går det den godt, går det også jer godt. Det var sådan set Guds dom, at de blev sendt derover, ikke også? Men nu er de der. Og så siger I, jamen nu skal I så leve jeres liv der. Det får en ende om 70 år, ikke også? Men indtil da, så skal I leve der. Og I skal bede for den by. Og I skal søge, at det kommer til at gå det godt derover. For går det den godt, så går det jer godt. Jeremias' budskab er et meget alvorligt budskab, og når man læser igennem Jeremias' bog, og nogle af jer har sikkert prøvet det, eller hvis I går hjem og vil gøre det, så vil I opleve, at der er lange passager, hvor det er det her domsbudskab. Og man kan blive sådan lidt, som bibellæser, kan man blive lidt tung eller træt i sindet af det. Tror jeg nok, at der er andre end mig, der måske har prøvet. Men der er også håb. Og jeg vil nævne to af de steder, hvor håbet skinner. Blandt andet i kapitel 23, der står sådan her. Der siger Jeremias, der skal komme dage, siger Herren, da jeg lader en retfærdig spire fremstå af Davids slægt. Kong David var jo Israels, ikke første konge, det var Saul, men vigtigste konge i det gamle testamente. Og der knyttes et løfte til David og til hans kongehus, at der altid skal sidde en på Davids trone. Og når vi kommer til Nyt Testamente, så er det ret tydeligt, hvem denne Davids søn er, nemlig Jesus Kristus. Han bliver igen og igen kaldt Davids søn. Selv en blind ved Jeriko, Bartimæus, hørte Jesus og siger, du er Davids søn, forbarm dig over mig. Men det er meget senere, ikke også? 600 år før, så siger Jeremias det her, der skal komme en retfærdig spire af Davids slægt. Han skal være konge med indsigt og øve ret og retfærdighed i landet. I hans dage skal Juda frelses og Israel ligge trygt. Han skal få dette navn. Herren er vor retfærdighed. Herren er vor retfærdighed. Hvor meget der stod klart for Jeremias i det, og hvordan det vil blive, når han kommer sådan, ikke? Det er måske uklart, men løftet er der. Der skal komme en konge, en retfærdig konge. Han skal bære det her navn, Herren er vor retfærdighed. Han skal spire frem, og så skal det blive godt. Judas skal frelses. Han skal bringe frelse. Og vi ved så fra Nyt Testamente, at det løfte får sin opfyldelse, da Jesus kommer her og får sin endelige opfyldelse, når han kommer tilbage som kongernes konge og herrenes herre, og opretter nye himle og ny jord, hvor netop retfærdighed som der står i Nyt Testament. Et andet løfte, som han får midt i den her alvorlige tid, det er løftet om en ny pagt. I kapitel 31 står der sådan her, der skal komme dage, siger Herren, da jeg slutter en ny pagt med Israels hus og med Judas hus. En pagt, der ikke er som den, jeg sluttede med deres fædre, den dag jeg tog dem ved hånden og førte dem ud af Egypten. Står lidt mere. Jeg lægger min lov i deres indre og skriver den i deres hjerte. Jeg tilgiver deres skyld og husker ikke længere på deres synd. Der kommer en ny tid, siger Gud, hvor jeg vil oprette en ny pagt med mit folk. Hvor loven ikke bare skal være sådan et ydre bud, der kommer udefra, skrevet på stentavler, men bliver skrevet på hjerterne, og hvor man får tilgivet sine synder. Og igen, når vi kommer til Nyt Testamente, så er der jo en særlig lejlighed, hvor det bliver tydeligt. Da Jesus skal torsdag aften indstifte nadveren, så siger han, dette er den nye pagt ved mit blod, der udgives for jer, ikke også? Altså, da Jesus dør på korset, der bryder det her igennem. Så der er løfter, der er lys midt i det mørke budskab. Men det betyder ikke, at Jeremias' trængsler, de ophører. På et tidspunkt, så siger Gud, nu skal du have det skrevet ned, alt det, jeg har sagt til dig. Og han får det skrevet ned med sin, han har en skriver, der hedder Baruk, han skriver det hele ned i en bogrulle, og den bliver læst op i templet. Og det kommer op for kongen, som på det tidspunkt er ham, der hedder Joachim. Og den bliver læst op for ham, og kongen har slet ingen sans for, at det her det er et vigtigt budskab for Gud, han skal lytte til. Der står sådan her, kongen sad i vinterboligen, det var ved den 9. måned, det er om vinteren, så er det koldt i Jerusalem, det ligger jo lidt højt, ikke? Med et kulbækken brændende foran sig. Og hver gang Jehu de havde læst 3-4 spalter, Sådan er det jo med en bogrulle. Det er jo spalter ned, ikke også? Man ruller sådan, ikke? Hver gang han havde læst 3-4 spalter, skar kongen dem af med en pennekniv og kastede dem på ilden i kulbækkenet, indtil hele rullen var brændt. Hverken kongen selv eller nogen af hans hoffolk blev rædselsslagne eller flængede deres klæder, da de hørte ordene. Det er et kæmpe stærkt budskab fra Gud om, at de skal vende sig til ham, om at de skal få en ny begyndelse med ham. Men han overhører det. Og han hovmodigt brænder han den ene side efter den anden, ikke også? Jeremias, han, når vi kommer hen i slutningen, nu er det en anden konge, det er kong Sidkia, og Jeremias, han bliver holdt i fangenskab faktisk på et tidspunkt, men kongen vil gerne høre ham alligevel. Og babylonerne, de trænger sig mod Jerusalem på det her tidspunkt. Vi nærmer os afslutningen. Og så står der sådan her i kapitel 37. I hemmelighed sendte kong Sidkia bud efter ham, altså Jeremias, og spurgte ham i sit palads, har du et ord fra Herren? Det er den sidste konge. Det er ham, der kommer til at opleve, at Jerusalem falder, ikke også? De er under pres. Babylonerne, herrerne, er begyndt at samle sig omkring byen, ikke også? Har du et ord fra Herren? Har du ikke et eller andet? Ja, svarede Jeremias. Du bliver givet i Babylon og kongens magt. Det er barske sager. Der er ikke så meget at gøre. Løbet er kørt. Så babylonerne har samlet sig omkring Jerusalem. Jeremias har sagt til kongen, der er ikke noget håb. De kommer til at tage byen. Og så sker der noget mærkeligt. Fordi på den tid, der køber Jeremias så noget jord. Det står sådan her i kapitel 32. Dengang belejrede babyloner kongens hær Jerusalem, og profeten Jeremias sad fængslet i vagtgården til Judas konges palads. Han er fange, babylonerne er derude. Så købte jeg marken i Anatot, altså hjemme i hans hjemlandsby, ikke også? Af Hanamel, min farbrors søn, altså hans fætter. Jeg vejede sølvet af til ham, 17 sekel sølv. For dette siger herskers herre, Israels Gud, der skal igen købes huse, marker og vingård her i landet. Jeremias er kommet med et meget stærkt budskab, nemlig at Gud vil lade babylonerne indtage byen og det hele, og de skal bukke under. Men nu laver han på en måde en tegnhandling for at sige, der er håb. Han køber en mark, underforstået. Der kommer igen en tid, hvor jeg vil kunne tage hjem til Anatot. Babylonerne er væk, og jeg kan begynde at dyrke den her mark. Se, det at Jeremias havde det her budskab fra Gud, det gjorde ham meget upopulær. Også ud fra sådan en mere politisk betragtning. Han bliver beskyldt for landsforræderi. Der står sådan her i kapitel 37, fordi han sagde jo, babylonerne kommer, og det er Gud, der har sendt dem, og vi kan lige så godt overgive os. Der står, da kaldæernes hær var brudt op fra Jerusalem på grund af faraos hær, det var midlertidigt, de lige trak sig lidt, vil Jeremias forlade Jerusalem og tage til Benjamins land for at få sin del af en arvesag blandt sine slægtninge. Da han kom til Benjaminporten, var Jeremias, Shelemjas søn, Hananias sønnesøn, vagthavende. Han greb profeten Jeremias og sagde, du vil gå over til kaldæerne. Kaldæerne, det er et andet ord for babylonerne. Det er løgn, sagde Jeremias. Jeg går ikke over til kaldæerne. Men Jeremias ville ikke høre på ham. Han tog Jeremias til fange og førte ham til stormændene. Stormændene blev vrede på Jeremias og slog ham. Så satte de ham i arrest i skriveren Jonatans hus, som var blevet indrettet til fængsel. Jeremias kom i fangehullet i kælderen, og der sad han i lang tid. Du vil gå over til dem. Du er i virkeligheden på deres side. Du undergraver vores rige ved at komme med det her budskab om, at babylonerne vil tage os. Det var svært nok for Jeremias sådan set, ikke også? Nu bliver han også beskyldt for landsforræderi. Og det bliver værre. Det bliver værre. Da sagde stormændene til kongen, denne mand skal lide døden. Altså Jeremias. Han tager modet fra de krigere, der er tilbage i byen, og fra hele folket, når han taler sådan til dem. For denne mand tilstræber ikke folkets lykke, men dets ulykke. Kong Sidskia sagde, han er i jeres hånd. For kongen kunne ikke stille op mod dem. Så tog de Jeremias og kastede ham i kongesønnen Malkias cisterne i vagtgården. De firede ham ned med reb. Der var ikke vand i cisternen, kun døn. Og Jeremias sank ned i døden. Hvor forestiller jeg så nogle cisterner? De har været kæmpestore. Altså, de kan godt have været så store som det her rum, faktisk. Ikke? Altså lige så højt til loftet ned i sådan en cisterne. Den har så været tom for vand, men der var så døn i bunden. Det har ligget der igennem. Den har været brugt i overvis, ikke også? Så det er sådan. Og der er han så blevet firet ned. Kongen har mistet grebet, ikke? Stormændene, de har, altså han kunne ikke, måske ville han, jeg ved ikke, om han ville kunne finde på at holde hånden over Jeremias. Man fornemmer, der er lidt, vi møder en flere gange nogle konger, som er lidt interesserede, ikke? Herodes, der vil snakke med Johannes Døber, Pilatus, der snakkede med Jesus og sådan, ikke? Det er lidt sådan her. Men han har ikke mod og mandshjerte til at gøre noget. Måske heller ikke midlerne til det. Men så får Jeremias hjælp fra ukendt side. Fra en fremmed. En nubier. Nubien, det er jo syd for Egypten, ned mod Etiopien. Der står sådan her. Nubieren Ebed-Melek, en hofmand, var i paladset, og han hørte, at de havde kastet Jeremias i cisternen. Kongen sad i Benjaminporten, og Ebed-Melek kom fra paladset og sagde til kongen, herre konge, det er ondt, hvad de mænd har gjort mod profeten Jeremias. De har kastet ham i en cisterne, og der vil han dø af sult, for der er ikke mere brød i byen. Kongen befalede nubieren Ebed-Melek, tag 30 mænd med dig og træk profeten Jeremias op af cisternen, før han dør. De trak ham op af cisternen i rebene, og så sad Jeremias igen i vagtgården. Det, jeg har lyst til at lægge mærke til her, det er, der er faktisk en fremmed. Han er ikke israelit. Han er nubier, men han er kommet til Jerusalem, han arbejder ved hoffet. Han har lært Israels Gud at kende, og han tager sig af Jeremias. Han er som en barmhjertig samaritaner, ikke også? En, der kommer udefra. Det er igen en typisk ting ved Gud, ikke? At han nogle gange bruger nogen til at hjælpe, som ingen ville forvente, måske ville hjælpe. Og så falder Jerusalems mure. Byen bliver indtaget. Templet bliver brændt. Byen bliver brændt. Folket kommer i eksil. Og så står der noget her, som måske på en eller anden måde viser, hvor spejet Jeremias' situation har været. Chefen for livvagten, altså babylonernes livvagt, Nebuzaradan, hofchefen Nebuzaradan og herreføreren Nergal-Sareser, og alle babyloner kongens embedsmænd sendte derfor bud efter Jeremias i vagtgården. De gav ham til Gedalia, Ahikams søn, Shaphans sønnesøn, for at han skulle bringe ham hjem. Så boede Jeremias frit blandt folk. Se, de der babylonere, de har åbenbart også registreret, at Jeremias han har talt det her budskab fra Gud om, at de skulle indtage byen. Ikke? Så da de indtager byen, så giver de Jeremias sin frihed. Og de siger, du kan gøre, hvad du vil. Du kan gå, hvorhen du vil. Du kan tage med til Babylon. Du kan blive her. Du kan gøre, hvad du vil. Og der er måske nogen af dem, som mente, at han var landsfader, og som vil sige, det er en bekræftelse på det. Der kan I se. Han var babylonernes ven. Men det var ikke sådan, det var. Han var blevet sendt med et budskab af Gud. Fra Gud. Men Jerusalems fald betød Jeremias' frihed faktisk. Så sker der det, at store dele af befolkningen, de kommer i fangenskab i Babylon. Og Jeremias og nogle andre, de bliver tilbage. Og der er en, der hedder Gedalia, som får babylonerne indsætter til ligesom at råde over det. Så sker der det, at der er nogle judæiske soldater og herrefører, som slår ham Gedalia ihjel. Og så ved de ikke, hvad de skal stille op. Vil babylonerne så ikke komme og tage det sidste, og, altså den sidste rest og så videre, ikke? Så spørger de Jeremias, søg råd hos Gud. Spørg Gud, hvad vi skal gøre. Om vi skal tage til Egypten, flygte til Egypten i sikkerhed, eller hvad vi skal gøre. Og Jeremias, han, der går nogle dage, så får han et budskab fra Gud, og Gud siger, I skal blive. I skal blive. Men det vil de ikke høre på. Det står i kapitel 43. Da Jeremias var færdig med at tale alle disse ord til hele folket, de ord, som Herren, deres Gud, havde sendt til dem gennem ham, sagde Asaja, Hosheas søn og Johanan, Kareas søn og alle de overmodige mænd til Jeremias. Det er løgn, hvad du siger. Herren vor Gud har ikke sendt dig for at sige, at vi ikke skal drage til Egypten og bo der som fremmede. Men Johanan og alle herreførerne tog alle de judæere, der var tilbage, dem der var vendt tilbage til Juda fra de folkeslag, de var fordrevet til. Blandt dem var profeten Jeremias og Baruk, han skriver, Nerias søn. De drog til Egypten, for de ville ikke adlyde Herren. Den sidste gang, vi hører, at Jeremias her på en eller anden måde får lov til at tale til folk i Jerusalem. De beder ham lige frem om at søge et ord hos Gud. Og da de så får det, så vil de alligevel ikke have det. Og så gør de det, som de selv ville. Og sådan ender Jeremias' bog på en måde tragisk med, at han bliver taget med til Egypten mod sin vilje og mod det, Gud havde sagt, at de skulle gøre i folket. Jeremias var ikke en mand, som oplevede, at der kom, hvad skal vi sige, meget succes ud af hans tjeneste. 40 år forkyndte han trofast Guds ord. Og vi har det, hvad skal vi sige, vi har dem hos os, og vi kan lære så meget om Gud i det, ikke også, og løfterne. 40 år, og han ser ikke, at det så blomstrer, at det gror, og hvad skal vi sige, at de vender sig til Herren. Men det sidste, de gør, det er, at de vender sig mod budskabet og tager til Egypten, og så tager de im og væk også Jeremias med derned. Efter Jeremias' bog, så kommer den bog, der hedder Klagesange. Og der er mange, der mener, at det kan være Jeremias, der har skrevet den. For den beskriver situationen efter Jerusalems fald. Og jeg vil slutte med et uddrag, et kendt uddrag fra Klagesangene kapitel 3, som på en måde er Jeremias' råd til, hvor han giver det videre, når man oplever den her modgang, som han har oplevet, og at der ligesom ikke er, tingene lykkes ikke, vel? Et tungt budskab. Hvad så? Og der siger han sådan her i Klagesangene 3, og det er så det sidste, jeg vil sige. Men dette lægger jeg mig på sinde. Derfor vil jeg vente. Herrens troskab er ikke hørt op. Hans barmhjertighed er ikke forbi. Den er ny hver morgen. Din trofasthed er stor. Jeg siger, Herren er min lod. Derfor venter jeg på ham. Herren er god mod dem, mod den, der håber på ham. Mod det menneske, der søger ham. Hvis vi skulle have et sidste vidnesbyrd fra Jeremias til os på en eller anden måde i dag, så tror jeg, han vil sige, Gud er trofast. Gud er trofast, selv når vi oplever, at tingene ikke går, som vi ønsker det. Han er barmhjertig. Og det er frisk barmhjertighed, så at sige, ikke også? Hans barmhjertighed er ikke forbi, den er ny hver morgen. Den er ny hver morgen. Hans trofasthed er stor. Og derfor så er det værd at vente på ham. Jeremias, han kom til at vente, og han ventede og ventede. vi kan også godt komme i situationer, hvor vi må vente på Gud, og hvor vi faktisk den dag, vores liv det slutter, stadig venter. Men Jeremias' ord til os, det er, at Gud er trofast. Han er barmhjertig, og derfor er det værd at håbe på ham. Og det er sådan set der, den slutter. Den slutter ikke med en eller anden fin, færdig løsning, men den slutter med der i afmagt, at der er Gud, og ham håber han på. Ja. Jeg vil bede en bøn. Far i himlen, vi takker dig for Jeremias og for hans vidnesbyrd, for den rolle, han spillede i din historie. Og vi beder dig om, at du vil lære os af ham at være, at vente på dig, at håbe på dig, at stole på dig. Og vi takker dig, fordi han minder os om, at du er trofast og barmhjertig. Og at selv når tingene ikke lykkes for os, og det ser ud som om, at din plan fejler, så er du trofast og barmhjertig. Hjælp os til at håbe på dig og vente på dig. Amen. Ja.
Ja, jeg siger mange tak. Jeg ved ikke, hvordan jeg skal udtrykke det, men altså, det var fantastisk, at du får fremlægge det med Jeremias. Den prædikant, som er blevet så forfulgt hele sit liv. Trofast til Gud.